Pablo Jose Aristorena egunon.
Egunon Maite.
Zer moduz Pablo Jose?
Oso ongi.
Oso ondo. Itze egingo dugu zurekin hauteskundei buruz, baina ez Uztailaren 12ko legebiltzarrerako hauteskundei buruz, baizik eta Ipar Euskal Herrian besteak beste gaur eratuko dira hainbat udal, bigarren itzuliko emaitzak aintzat hartuta. Eta zuk nabarmendu nahi zenuen Maulekoa. Maule, zure ustez, joera orokorraren kontra agertu den udalerria.
Bueno, nire ustez ez, datuak dira eta gainera aipatu egingo ditugu. Maulen udaletxe berria datorren larun batean osatuko da eta alkate berria datorren larun batean izendatuko dute. Eta dagoeneko entzulek jakinen dute, ba Mauleko alkate berria Frantziako alderdi komunistako kidea dela, Luis Labadot. 1973an, 50 urte zituelarik sartu zen zinegotzi Mauleko udaletxean, 8. aldia da aurkezten dena hauteskundetara, 77 urte ditu eta erretretan dago. Lehen aldiz lortu du alkate izatea. Gauza bat bai esan behar dela eta horren aurkezta deus esaten ahal, Mauletarren 182ak bozkatu zuen joan den igandean, beraz parte hartze horrekin eta Frantziako udal hauteskunde legeekin, Luis Labadot Mauleko auzapez berria izango denak bakargua ongi irabazia dauka. Aipatu duzu Maite haizearen kontra edo tendentzien kontrako
mugimendu bat izan
dela Maulekoa eta alaxe da begira. Frantzian joan den igandean, ez Maulen bakarrik, Frantzian zenbait simbolo erori egin dira. Eta bat oso ezaguna dena, 1944 alderdi komunistako alkatea izan duelako, da Sandeni hiria. Frantziako erregeak obiratuak, Felipe VI-aren lehengusi txikiak obiratuak dauden hiriak, alkate komunista izan du 1944 geroztik. Igande hontan alkatetza galdu egin du. Eta Frantzian 1000 biztanletik gorako hiri bakarra alkate komunistarekin Montreuil izango da. Montreuil Parisi itsasia dagoen hiri bat da. Bobigny ere berreskuratu dute, baina ia alkatetza gehienak Parisi inguruan zeuden alderdi komunistaren alkatetza gehienak 2014 eta orain 2020an ere galduz joan dira eta gehien horiek alderdi sozialistaren eskura joan dira. Beste simbolo bat Perpignanen gertatutakoa, ultraeskuindarrek lortu dute alkatetza 1000-tik gorako hiri batean, beraz gertatu dira gauza bitxi asko. Baina Maulekora etorriz anakronismo politiko bat dela esan daiteke, izan ere beti esan izan da Xiberua eta bereziki Maule ezkerrekoa izan dela. Alderdi sozialistako alkateak urtetan agindu izan dute Maulen, azken bi agintaldietan Michel Etxebeste izan da alkatea, zentro eskuinekoa bezala definitzen dute. Esan behar da beste gauza bat, nire ustez egiaren alde, ezta? Herri txikietan horrelako definizioek ez dute, ez dute balio. Eta Luis Labadot bera egia da, alderdi komunistako kidea da, baina bere zerrenda osatzen dutenak ez dira komunistak bakarrik, gehiago ere badira. Baina zine bitxia izan da. 29 botuko aldea bakarrikan atera dio, eta gero ez dakit jarraitu duzuen, baina nahiko kalapita izan da, bai hauteskunde aurretik, eta baita aste honetan ere, kanpaina egiteko moduaren gatik. Ez dakit Euskal Erkidego Autonomoan kanpaina nola egiten dute, baina Maulen begira zer gertatu den, eta hori bai aipatzekoa dela. Lehen itzuliaren karietara, Labadoten aurka salaketa bat jarri zen, xeharrei prokurazioak eskatuz ibili, eta zenbait prokurazio lortu zituztela Labadoten inguruko zerrendakideek. Eta herenegun ororongo jendarmerian deklaratzen izana da ere, Ostegunean, hau da, igandean izan ziren hauteskundeak, eta ostegunean atez ate afitxak banatu zituelako, justu lengo alkate zena kondenatua izan zela, bueno, Mauleko Agerria etxearen inguruko afera bat zela ete.
Bueno, konta da, Mitxel Etxebestek eta difamaziogatik.
Hori da,
jarri dute salaketa bat,
salaketa jarri dute, aurka. Jarri dute, salaketa eta pena da, azken batean, hain erritxiki batean, Maule bezalako erritxiki batean, ba gisa ontako aferekin, ba gauzak ba zailtzea, izan ere elkarbizitzak ere ba balio du eta datozen sei urteetan elkarrekin bizi beharko dute eta asko zipristindu da ba kanpaina hau dela eta elkarbizitza hori. Esan bezala, Luis Labadoten, Frantzian alderdi komunistaken alkatetzaken galtzen dituen bitartean, Maulen irabazi egin du.
67 urterekin, eh?
Bai, etorkizun luzea.
Eskerrik asko, Pablo Jose. Segi ondo.